11 Kabanata. Kahimanawari mapagtiisan ninyo ako sa kaunting kamangmangan, ngunit tunay na ako'y inyong pinagtitiisan, sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Sapagkat kung iyong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyon na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Sapagkat inaakala kong sa anuman ay hindi ako huli sa lubhang mga dakilang apostol, datapwat bagaman ako ay magaspang sa pananalita, gayon may hindi ako sa kaalaman, hindi, kundi sa lahat ng paraan ay ipinahayag namin ito sa inyo. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili, upang kayo'y mga taas dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos, aking sinamsaman ang ibang mga iglesia sa pagtanggap ko ng upa sa kanila upang ipangasiwa ko sa inyo. At pagka ako'y kaharap ninyo at ako'y nagkukulang ng ikabubuhay, ako'y hindi naging pasan sa kanino man, sapagkat mga kapatid nang sila'y manggaling sa Macedonia ay tumakip ng aming pangangailangan. At sa lahat ng mga bagay ay pinag-ingatan kong huwag maging pasanin ninyo at mag-iingat nga ako. Kung paanong nasa akin ang katotohanan ni Kristo, sino man ay hindi makapipigil sa akin sa pagmamapuring ito sa mga dako ng Akaya. Bakit? Sapagkat hindi ko baga kayo iniibig, nalalaman ng Diyos. Datapwat ang aking ginagawa ay siya kong gagawin, upang maputol ko ang kadahilanan sa mga nagnanasa ng kadahilanan, upang sa anumang ipinagmamapuri nila ay mga sumpungan sila na gaya namin. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katuwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Muling sinasabi ko, huwag isipin ng sino man na ako'y mangmang, ngunit kung gayon, gayon may tanggapin ninyo akong gaya ng isang mangmang, upang ako naman ay makapagmapuri ng kaunti. Ang ipinangungusap ko ay hindi ko ipinangungusap ayon sa Panginoon, kundi gaya ng sa kamangmangan sa pagkakatiwalang ito sa pagmamapuri. Yamang maraming nagmamapuri ayon sa laman, ako na may magmamapuri, sapagkat pinagtitiisan ninyo na may kasayahan ang mga mangmang palibhasa'y marurunong kayo, sapagkat inyong pinagtitiisan ang sinuman. Kung kayo'y inaalipin, kung kayo'y sinasakmal, kung kayo'y binibihag, kung siya'y nagpapalalo, kung kayo'y sinasampal sa mukha, sinasalita ko ang tungkol sa kapulaan, nawari ay naging mahina kami. Ngunit kung ang sinuman ay matapang sa anuman, nangungusap ako sa kamangmangan, ako'y matapang din naman. Sila bagay mga Hebreo, ako man. Sila bagay mga Israelita, ako man. Sila bagay binhi ni Abraham, ako man. Sila bagay ministro ni Kristo, ako'y nangungusap nawaring nasisira ang bait. Lalo pa ako, sa pagpapagal ako'y lubhang sagana, sa mga bilangguan ako'y lubhang madalas, sa mga palo ay walang bilang, sa mga ikamamatay ay malimit, sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng 40 kulang ng isa. Makaitlong ako'y hinampas ng mga panghampas, minsan ako'y binato, makaitlong ako'y nabagbag, isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Sa mga paglalakbay ay madalas, sa mga kapanganiban sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hintil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid, sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat ay madalas, sa gutom at uhaw, mga pag-aayuno ay madalas, sa ginaw at kahubaran. Bukod sa mga bagay na iyon, ay may umiinis sa akin sa araw-araw, ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga iglesia. Sino ang nanghina at ako'y hindi nanghina? Sino ang napapatisod at ako'y di nagdaramdam? Kung kinakailangan ako'y magmapuri, ako'y magmamapuri sa mga bagay na nauukol sa aking kahinaan. Ang Diyos at Ama ng Panginoong Hesus, na mapalad magpakailanpaman, ang nakakaalam na ako'y hindi nagsisinungaling. Sa Damasco ay binantayan ng gobernador na sakop ng Haring Aretas ang bayan ng mga taga-Damasco upang ako'y hulihin. At sa isang dungawan ay napahugos ako sa kuta, sa isang balaong at ako'y nakatanan sa kanilang mga kamay.